Ar ziņām studijā Artis Krauklis. 13. Saeima šī gada pavasara sesijā no 14. aprīļa līdz 19. jūnijam galīgajā lasījumā pieņēmusi 90 likumus. Saeima minētajā laika periodā pieņēmusi 8 jaunus likumus, kā arī veikus grozījumus 82 likumos. Vienu likumu Saeima pieņēma otrreizējā caurlūkošanā. Šajā laikā deputāti sanāca uz 28 ārkārtas sēdēm, kas notika attālināti, ņemot vērā COVID-19 izraisītās pandēmijas dēļ noteiktos ierobežojumus un piesardzības pasākumus. Pēc 2018. Gadā paredzētā krituma patvēruma pieprasītājs skaits Eiropā pērn atkal pieaudzis. Tā liecina Eiropas patvēruma atbalsta biroja ziņojums. Starp patvēruma pieprasītājiem visvairāk ir sīrieši un vislielākais patvēruma pieprasījuma skaits iesniegts Vācijā, Francijā un Spānijā. Kopumā Eiropas Savienības dalību valstīs, kā arī Norvēģijā, Šveicē, Islandē un Lihtenšteinā, līdz pagājušā gada beigām vēl bija gandrīz miljons neizskatīt patvēruma pieprasījuma lietu. Eiropas komisija apstiprināja apjomīgo Vācijas nacionālās aviokompānijas Lufthansa glābšanas plānu, lai palīdzētu vienai no pasaulē lielākajām lidsabiedrībām pārvarēt koronavīrus pandēmijas radīto krīzi. Eiropas komisija norāda, ka Vācijas valdības investīcijas 6 miljārdu eiro apmērā ir atļautas, taču Lufthansai nāksies izbrīvēt vietu konkurentiem Frankfurtes un Minhenes lidostās, lai nodrošinātu godīgu konkurenci. Un vēl aizvadītajās 5 brīvajās dienās Latvijas slimnīcās nogādāti 5 cilvēki, kurus sakodušas čūskas. Aģentūra Leta noskaidroja neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā. Pārsvarā čūskas cilvēks sakoduši mežos un pļavās, piemēram, vienā gadījumā tas atgadījies, kad cietušais cilvēks griezis Jāņu zāles. Šajās brīvdienās Latvijas ūdens tiltnēs dzīvības zaudējuši 11 cilvēki, no kuriem daļa pirms peldēšanās bija lietojusi alkoholu. Dienestā atzīmē, ka bijuši arī vairāk Raks epizodes, kad cilvēki izglābti, pateicoties apkārtējo straujai rīcībai. Radio Skonto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.